tia la vokobavy, tontolo iainana voakajy, azo antoko ny ho avy. Fandaharana vokarin'ny Association famelona isan-kerinandro eto amin'ny Radio Mazava. Tompoko lahy sy tompoko vavy, aravoana no tafiarahana amintsika amin'ny alalan'izao fandaharana izao eto amin'ny tionjam-peo amintsika ity amin'izao aliny izao. Isaorana ny safidintsika manaraka hatrany ny fandaharana eto amin'ny tionjam-peo ity ary manantegna izahay fa tsy saraka amin'izao onjam-peo izao ianao fa hanaraka ireo fandaharana izay atolotreto, indrindra izao fandaharana vokarin'ny Association famelona izay iarahantsika eto amin'izao fotoana izao. Kinisy Bezandry no manolotra ny fandaharantsika eto, namantsika Nesy no magnatsara ny ao amin'ny lafiny teknika. Ampitiavana no agnasanay antsika jiaby hagnaraka ny fandaharana eto hatramin'ny farany. Iresaka ny asan'ny Association famelona amin'ny ankapobeny antsika niany, iaraka amin'ny président ny Association famelona dia Andriamatoa Patrick Ranirson, izay hitondra fagnazavagna mintiny ireo asa vita nandritran'izay tsota fanjava loso izay tao agnatin'ny fagnadiadiagna nataony namagna Paulin. Fa alohany agnarantsika makasika zegny dia mafaly izahay ny magnamiatsika ira raiky andesigny ampiomagnatsika hagnaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany, no andesigny ihany koa hagnamafy ny fiarabagna zay efa natao teo. Ka dia atolotra ampitiavagna zay ira zay tompoko lahy sy tompoko vavy no mirary soatsika mba hitany maso sy ny mahafinaritra hatrany izahay. Isaorantsika ny teknisianina tamin'ny hira izay nalefany nandesintsika ny iomagna hitandregny ny fandaharana sady nandesigny nagnamafy ny fiarabagna zay efa natao tarem-piandohany ny fandaharanantsika teo. Ino nefa vombongina amin'izay tsika hitandregny ny koragna iarahantsika amin'ny filohan'ny association famelogno na président ny association famelogno izay hitondra fagnazavagna amin'ny ankapobeny ireo ezaka natao nandritran'izay tsy hotafanjava losa izay a sy ny izay ho tanterahigny amin'ny fotoagna magnaraka na magnapolemo no nagnano fagnadiadiagna zay arahantsika boka eo fa afarany spot zay rahantsika magnaraka ty no hagnarahantsika ny koragna ny fanaovany namagna Paulin tamin'Andriamatoa arany de Saint Patrick président ny association famelogno izay mitantagna ireo fatrikobabiagna roe aty amin'ny tapana varatra andrefany nosy aty asainay ianao agnaraka ny fagnadiadiagna atramin'ny farany ao agnatin'ny koragna izay hitondrany fagnazavagna no arignesantsika ny tsipriany ireo hetsika izay efa vita sy ny mbola atao amin'ny fikobabiagna ireo fatriarovagna aty amin'ny tapana varotra andrefany nosy ity dia ny fatrikobabiagna mpasindava sigaliko kalbinono
dorotanety avy ny main-tany ay mba vole zaka atsika magnoro tanety ndraiky atiala io fa ao hipetrahandro biby aby io mieritreritra ianao fa magnoro atiala mahatsara anao fototany diso vo maika maratsy tany mamono biby gaga anao avy eo koa biby jiaby manonga an-tanàna ke ho antsika jiaby vole zaka ianao mandoro tanety sy magnoro atiala io fa tsisy tombony ho anao ny plateforme de gestionnaire des aires protégés de magnentagna antsika ho tonga saigny
magnino magnorongoro iakavaly iaka napetraka andragnahary ambila mba tsindovany ho avitsike kada manora mantsilange
andriamatoa talia haintsika tsara fa andritrany sota fanjavana simoa lasa zay zany eo anatin'ny fitinikiragna andrakofana ala faritra arovona aroy ny ampasinaky sy migaliko zegny gadinono ny association famely aiza ho aiza ny situationtsika amizay resaka kombleta na ntanety na andranomasy
ia efa misasaka tokoa mataogna zao 2026 ary fotoana fagnamboarana sahady ny tombagnezaka agnelagnelam-potoana na hoe évaluation mi-parcours zegny hoan'ny taona 2026 misy asa maventy iandraiketany association famelogna amireo fatra kobabena roa pasindava ndraiky galokalbinona ary tsipintsika manokana amizany le resaka fitsaboana kakazo na antety na andranomasina ireo moa zany de agnisany asa zay ataon'ny famelogna rahana amireo mpiaramobinantoka ifotiny ary toromarika avy aty amin'ny ministera piahy dia ministera nytontolo iaignana sy ny fanosoana arovainjato zegny amin'ny fiarahamientagna amin'ny isatsokajana ny azo marina zany amintsika mois de juin zao dia efa betsaka ny dingana vita ho an'ny fitsaboana kakazo ho an'ny ty taona 2026 ty ho an'ny antety zegny de efa vita tanteraka ny asa tokony andraketana mikasika azy io any 2026 ary ny azoambara de hoe tratra ny tanjo satria navitrika de navitrika zany reo mpiara-momonantoka i fotony satria ny fomba fiasan'ny famelogna amin'ny fitsaboana kakazo dia fanomezana andraikitra mivantana amin'ny alalan'ny fifagnaraham-piara-miasa na hoe convention d'engagement miaraka amin'ny fotony amin'ny fitsaboana kakazo ho an'ny ampasindava sy galoko mitovy ny fomba fiasa amireo mpiara-momonantoka i fotony dia izy nambarako teo iny tratra ny tanjona ary derainay zany ireo mpiara-momonantoka ifotonyreo miarany salaya ary miarana tanteraka nagnatratrarina zay tanjona mikasika ny aty amin'ny alakonko ndraika dia somary mihitatra kokoa ny fotoana afaka hitsaboana azy iny satria akoatra ny asara dia afaka mitsabo onko mandavataona zany ny famelogna amin'ireo faritra zay sahaniny sy adidiany ho an'ny era protégé reo moa zegny de nyny ampasindava ihany no voakasiky zay fitsaboana omiko zay ary ny azotsika ambara zany tsika volan'zao tia mamaramparagna ny fanjava juin dia miroso dia miroso ny fagnatanterahan'ireo mpiara-mombonantoka ifotiny ny fandraisana anjaranyzareo amin'ny fitsaboana oko ary mahavelom-pagnantenana ary azo antegnaina sahady tsika mivolagna zao fa hotratina ny tanjona ary matetika moa zany mihoatra foagna an'ilay tanjona napetraka ny vitan'ireo mpiara-mombonantoka sy mpisehatra ifotiny mikasika ny fitsaboana alaona
reo totalea andagnina tsika mitsabo matetiky ankilany misy ny resaka afo na ny fanimbagna ala amin'ny faritra zay arovana aiza ho aiza makasika zay raha faritra arovana aroeo lokany
marina tokoa izay amin'ileo faritra kobabena iandraketan'ny famelogna reo nampasindavana galiko de akoatran'ireo asa zay sahanitsika mikasika ny fikobabiana mikasika ny fitsaboana kakazo na antety na amin'ny oko dia misy ihany koa ilay iambarantsika hoe tsindry na ambana miantraika amin'ireo arena voajanahary, ary voalohanarana amin'izay tsindry na ambana zay ny resaka môtro. Mazava ny torolalana sy ny ataontsika hoe taridalana avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana zay miantefa moa zany a aty amin'ny mpiara-monimonantoka amin'ny mikasika fikobabiana ho an'ny famelona zany io resahana io. De ry zareo ratsa mangaika ny ministeran'ny tontolo iainana sy fandrosoana ny vahinjafo moa zany dia ry zareo dray diana no magnara-maso mivantagna ny fanatanterahan'ny famelona zany a ny fiatrehana an'ireo a ambana sy ny hoe tsindry resaka môtro. Misy ny drafitra nasionaly, misy ihany koa ny drafitra regionaly amin'ny fiatrehana sy fiadiana ny môtro dia miray feo tanteraka amin'ireo drafim-panjakana ireo ny famelona, ary magnatanteraka amin'ny anjara tokony ataony. Mois de juin tokoa moa zany a no demarazina hoe fanombohana an'io a fanatanterahana ny asa fiatrehana ny kasika ny môtro io, satria araky ny fomba fiteniny mahazatra antsika moa de hoe zay a tsara fiomagnana dia tsy tampoin'ny loza, satria ataontsika hoe loza le izy na dia vokatrin'olombelona aza ny ankamaroany a no fitrangany zany. Efa magnatanteraka an'ireo asa fiatrehana an'izay tsindry mikasika ny afo amin'ireo rena voajanahary ireo zay zany famelona, ao ny alalan'ny fagnentagnana ny fianomboana azy, fagnentagnana amin'ny ady amin'ny môtro, fagnentagnana amin'ny tsara ho fantatra amin'ireo asa mandraharahan'ny fokon'olona zany a misy ifandraisany amin'ny môtro, misy ihany koa ny fampitaovana, satria amin'ny ady amin'ny môtro zay de misy fampitaovana zany afaka ampiasaina iny fotony zany iadivana amin'ny môtro amin'ny rahantsika malala regny ilay fitaovana mikasika ny tapeta tiensandi moa zany lazana azy ilay famonoana môtro, ao ny resaka siterina fitaterana rano, ao ny pulverisateur, de efa ampirinasany tanteraka zany tsika zao a hiatrehana an'izay. Ka hoentsika magnaraky moa zany nitatitra iny fotony amin'ireo fanomezana tantsoroka ara-pitaovana ho an'ireo mpisehatra i fotony ahafahana miatrika an'izay môtro sy iadivana amin'ny môtro zay. Fa ny azo ambara zany dia vonona tanteraka ny famelona, ary efa miroso a amin'ny resaka fagnentagnana amin'ny ady amin'ny môtro, de ohina an'izay zany de miditra amin'izay amin'ny fampitaovana sy ny fikarakarana ihany koa ny tatamôtro na ny parfeu mba ahafahana miatrika an'ilay fotoana mahabetsaka ny môtro.
Andriamatotalia marokoranatsika izy mikasiky ny karazana hoe fampitaovana na mikasiky ny formation ho andreo vondron'olo fotony amin'ireo fahataroany aiza hoe zay io zavatra zany amin'izao fotoana zao.
Zava-dehibe amin'ny fiarahana miasa aty amin'ny famelona sy ireo vondron'olona i fotony sy mpiara-monimonantoka i fotony zany a ny fametrahana an'izay a tantsoroka ara-piofagnana sy ara-pitaovana izay. Tsy afa mandeha irery ireo satria ny manjary mandringa raha ohatra ka tonga ny fifanana nefa tsy ampin'ny fitaovana, na koa hoe tonga ny fitaovana tsy ampin'ny fifanana. Isataona moa zany dia misy a io asa ataontsika fagnamafisana de dynamisation ny resaka ampiofagnana zany amin'ny ady môtro sy amin'ireo a asa fikobabena hafa ihany koa zay ndraiketana iny fotony. De isan-taona ihany koa zany de misy an'izay a tantsoroka ara-pitaovana zay. Atsika miteny zao zany dia miaraka amin'ilay sensibilisation mikasika ny môtro ilay fampiofagnana amin'ilay fiatrehana sy ady môtro. De izy nambarantsika teo raha vao misasaka ny fotoana mikasika ny fampiofagnana dia tonga ilay fitaovana ampiasaina tantsoroka entin'ireo a mpiara-monimonantoka i fotony zay miatrika an'izay a ady amin'ny môtro zay.
Andriamatotalia raha mikasika tsindry mahazo andreo faritra arovanao mikasika afo mikasikatsika zay, fa manahoana kosa mikasiky ny olombelo ahoana andresaka anaovana fiviala fangalana kakazo ataoka alafo ny fangalana kakazo atao charbon aiza hoe za zegny amin'ny faritra olo.
Ho an'ny faritra kobabiana tantagnan'ny famelona na pasindava sy galiko dia kategorie cinq. De kategorie cinq dia araky ny lalàna fehin'ny faritra kobabiana de hoe faritra kobabiana misokatra, misy ny faritra alafady noyau dur, ary misy ny faritra ahafahany ponina magnano ny velotegnany. Tsy fihiko tsara, ponina magnano ny velotegnany zany hoe ao agnatin'io zany de misy an'izay resahantsika hoe fisitrahana ny zonetim-paharazana na hoe droit d'usage, jouissance na droit d'usage. Ny fotony a mampiasa kakazo atao tombokotrano, atao vario, atao vario na omby sy ny rajy aby a dia zony eny fotony tanteraka ny mampiasa azy, ary araky ny lalàna dia afaka atao ao agnatin'ny faritra kobabiana kategorie cinq. Cinq raha ohatra ka ilay fisitrahana ny zonetim-paharazana i fotony amin'ilay fokontany misy azy ka indesina le kakazo miboaka ny fokontany, ary ankoatran'le indesina miboaka dia atakalo resaka vola zany hoe amidy dia efa mivoaka an'ilay lalàna mikasika ny droit d'usage zany izy amin'izay fotoana. Tsindry maventy ho an'ny faritra Kobabe na Ampasindava na Galoko izay a ataontsika hoe fioaram-pefy amin'ny fampiasana ny zonetim-paharazana izay, satria misy amin'ireo andian'olona na eo an-toerana izy na mety mpandalo manararoatra an'izay fahafahana misitraka ny zonetim-paharazana izay dia mampiasa an'ilay vokatra amidy amin'ny faritra, ohatra hoe any Nosibe, ohatra hoe aty Ambanja, na raha avy any Galoko izy mivoaka ary Ambilobe, dia efa mihoatra ary fandikan-dalàna izay. Mavesatra io tsindry io an'ny faritra Kobabena anakiroa ahitantanany famelony na Ampasindava na Galoko amin'io resaka tsindry amin'ny kakazo. Izy nambarantsika teo iny, mivoaka ivelan'ny lalàna izy io, zany hoe afaka ampiarina lalàna satria efa mihoatra n'ilay fampiasana ny zonetim-paharazana zany raha ohatra ka mivoaka n'ilay faritra misy an'ilay mponina ka amidiny amin'ny faritra hafa. Ny zavatra misy zany amintsika miteny zao dia nahazo tantsoroka ny famelona, akoatra ny tantsoroka zay ataony FAPBM zay anisan'ny fondation eto Madagasikar manatantsoroka ny era protégé diabety dia misitraka n'io famelona. Akoatra an'io a dia misy koa ny ataontsika hoe projet madinidiniky ponctuel regny a zay a mikendry manokana amin'ny fagnampiana tantsoroka ny famelona amin'io a fagnenana na atao hoe fiadivana amin'ny resaka tsindry amin'ny kakazo, conservation alaiza zany a dia misy an'izay ny sitraka an'izay a ny famelona na amin'ny Ampasindava na amin'ny faritra Kobabena Galoko. Io projet iarahana amin'ny conservation alaiza io dia mikendry manokana an'izay fiadina mikasika ny tsindry amin'ny resaka fitandrana kakazo sy ny teviala sy manara-dalàna. De tsika mikorana zao zegny de efa eo ampamolavolana iarahana amin'ireo mpisehatra, satria ny mpisehatra miara-miasan'ny famelona dia zareo avy ao amin'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ny voanjafy service forêt, ary zareo avy ao amin'ny mpitandro ny filaminana ihany koa manatanteraka an'ilay ataontsika hoe brigade mixte. Io brigade mixte io no midina ifotony dia mitsirika mijery an'ireo fandikan-dalàna fioaram-pefy dia magnapody an'ireo zay mivoaka ivelan'ny lalàna zany mba mipetraka amin'ilay fagnajana lalàna zany amin'izay fisitrahana ny zonetim-paharazana zay. Zay zegny ny dingana misy antsika amin'ny taona 2026. Tamin'ity taona 2026 ity dia nandray anjara ireo mpisehatra ifotiny amin'ny faritra Kobabena Ampasindava sy Galoko tamin'ilay foara maventy iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany sy ny asa-tagnana. Nisy solotegnan'zareo avy any Ampasindava zay kirakira ny fizahan-tany maharitra ao Ambarimena sy ny solotegna avy any Galoko mikasika ny fikirakirana ny asa-tagnana nandray anjara tamin'io foara maventy iraisam-pirenena tany Antananarivo tamin'ny herignandro loso igny. Ny tanjona amin'izy io moa zany de hoe ahafahana mampivelatra an'ireo asa efa ataony fotiny kasika ny fizahan-tany sy ny kasika asa-tagnana, satria araka ny resantsika akoatra ny asa ataon'ny famelona mikasika ny fikobabiana sy ny fitazomana an'ireo arena voajara matsolany tamingana dia zava-dehibe ary vaindohanraraha ihany koa ny fagnatsarana ny velon-tegna ny ny fotony. Maro ny filiera ampoihen'ny famelona amin'izay fagnatsarana velon-tegna zay, satria raha tsara tokoa ny velon-tegna ny ny fotony dia voaharo ary afaka miara-misala amin'ny famelona zany ireo ifotony ireo mikobaby andreo arena voajanahary. Anisan'ny atosiky famelona tantsoroka ny famelona amin'izay fagnatsarana velon-tegna zay dia miresaka fampiroboroboana fizahan-tany tourisme communautaire. Misy ny ao Ambarimena, misy ihany koa ny manaraka eo ny aty Anorotsagana, ary ny ary amin'ny faritry Galoko moa zany dia misy ny ao Abelita. Akoatra an'ilay fizahan-tany dia misy ny resaka tantsoroka amin'ny resaka asa-tagnana dia ireto resaka rafia ireto, rosea, fagnamboarana saka, panier sy ny portefeuille zay mikasika ny rafia zay be mpitady ary magnatsara ny velon-tegnan'ny olona. Ny tanjona tamin'ilay fampandraisana anjara an'ireo mpisehatra ifotiny tamin'ny foara iraisam-pirenena io mikasika ny fizahan-tany sy ny asa-tagnana dia mba hahafahan'izy ireo mijery ihany koa hoe inona ny zava-misy eto Madagasikara, satria ilay foara maharaisam-pirenena azy dia mpandray anjara rehetra na eraky lafo valinosy dia tonga tao. Akoatra ny fandray anjara gasy dia misy ihany koa fandray anjara amin'ireo nosy manodidina na avy amin'ny Maurice, la Réunion, Seychelles, la Mayotte tonga tao. Dia ireo solotegnany mpisehatra ifotiny ireo zany dia nahita maso sy ny korany ndraiky ireo fa nahita maso hoe ino raha ataon'olona amin'ny faritra hafa any mba hahafahan'zareo maka lesoka tsara ampiariny amin'ny fagnatsarana velon-tegna ambaratsika zay. Akoatra an'izay fizahanany raha misy amin'ny faritra zay dia tanjona ny fampandraisana anjara an'ireo koa le hoe afahan'ireo mijery mpiara-monantoka afaka manosika an'ireo amin'ny asa zay ataony fitadiavana partenera zegny resultage. Tsara ny vokatra azo tany satria na afaka misera tamin'ireo olona mitovy aminy sy ireo sehatra mitovy aminy zany reo fandray anjara asika reo amin'izay fijerevana lalan-kevitra fampiriboriboana zay. Misy ny dinika efa natao savaranando amin'ny fametrahana an'izay hoe fiarahana mombonantoka na hoe convention de partenari amin'ny asa mety fampitomboana ny mpizahantany ho tonga amin'ny faritry zay efa mampiroborombo azy ireo na pasindava zany na mikalo. Misy ihany koa ny fijerena lalam-barotra afaka manjifa an'ireo vokatra asa tanana ny mpiara-mombonantoka antsika fotondreo ary mahavelom-bolo sy mahavelom-panantenana satria zay ny tena tadiavintsika ary inoana zany fa atao agnatin'ny volana vitsivitsy fandava vitsivitsy dia ahita fiantraikany vantana antsika amin'izay fiatsarany fampiroboana an'ireo sehatra asa tanana sy ny fizahantany eny fotondreo zay mikendry ny fanatsarana ivelon-tegna an'ireo mpiara-mombonantoka amintsika ifotony.
Isaorana eto Andriamatoa Aranisson Patrick, président ny association famelom izay nangeky ny vahiny tamin'ny fandaharana niany tamin'ny alalan'ny fiarahantsika tamin'ny namana Paulin tao agnatin'ny fanadiadiana zay narahantsika teo. Izy nitondra fagnazavagna sy nampafantatra antsika ireo asa jiaby natao sy ny mbola atao ezaka izy igny natao mba handesigny hiaro na ikobaby ireo faritra rovagna aty amin'ny tapanavatra andrefanosy ity. Ny association famelomo no miaro magnampy atsika amin'ny alalan'ny zavatra maro agny amintsika agny. Eo ny tosika ho an'ny olombelogno zay mipetraka amin'igny magnodidigny igny, eo ny tosika andesigny miaro ireo faritry kobabiagna indrindra fa ireo ariagna voajanahary ao agnatin'ny faritry kobabiagna. Noho izegny atsika jiaby no tompony ary atsika jiaby no miaraka misitraka ny tombontsoa raha misy izegny amin'ireo vokatry ny fikobabiantsika ireo faritra rovagna ireo. Zegny ihany koa no mamaragna ny fandaharana niany tompoko lasy tompoko vavy lavalava ny fiarahantsika teto, lavalava ny fagnazavagna, inoagna fa nahafa-po antsika ny fagnazavagna nandesi ny président ny association famelomo teo igny ka ametraka veloma amintsika jiaby izahay amin'izao famaranana izao. Alohan'izegny isaorana antsika tsy nisaraka fa nagnaraka hatramin'izao faran'izao ny koragna jiaby narahantsika teto. Isaorana ihany koa ny teknisiana izay nagnatsara ny fifandraisantsika tao amin'ny lafiny teknika teto amin'ny fanolorana ny tegnanay Kinisy Bezandry. Mampagnantegna niaraka aminao amin'ny fandaharana antsika magnaraka eto amin'n'ity onjapeo ity amin'ny ora sy fotoagna mahazatra antsika. Veloma tompoko.
Atiala voakobaby, tontolo iainagna voakaty, azo antoko ny oavy. Fandaharana vokarin'ny association famelomo isan-kerinandra eto amin'ny Radio Mazava.